Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Kamis 20 Oktober 2022 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Katanya sebagian ibu kota Jakarta termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah hari ini selimuti hujan tipis yang dingin ya. Di sini juga nih, matahari terang-terang manja, tapi suhu hanya 29 derajat Fahrenheit atau berarti minus 1 Celsius. Tapi gimana pun juga kita tetap semangat ya, karena kami di sini siap menghangatkan suasana dengan berbagai informasi terkini, antara lain soal kekhawatiran sebagian anggota Kongres Amerika dengan membengkaknya bantuan untuk Ukraina.
Ukraina mengikuti perkembangan politik AS dengan cermat menjelang pemilu paruh waktu pada November, ketika Partai Demokrat mungkin akan kehilangan mayoritas di Kongres.
Juga jangan lewatkan laporan tentang penghentian sementara penggunaan obat sirup untuk anak menyusul kian melonjaknya kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak.
Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, meminta kepada tenaga medis di seluruh layanan kesehatan untuk berhenti meresepkan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara ini.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu memerintahkan untuk mengeluarkan 15 juta barel minyak dari cadangan strategis sebagai bagian dari tanggapan terhadap pengurangan produksi yang diumumkan oleh negara-negara anggota OPEC Plus baru-baru ini.
Today I'm announcing three critical steps that my administration will take to reduce gas prices at the pump. First, the Department of Energy will release another 15 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve, extending our previously announced release through the month of December.
Biden diperkirakan juga akan mengeluarkan lebih banyak cadangan minyak pada musim dingin nanti ketika pemerintahannya melakukan semua hal menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Pengeluaran cadangan minyak ini akan melengkapi pengeluaran 180 juta barrel yang diumumkan Biden bulan Maret lalu, yang seharusnya terjadi dalam waktu 6 bulan. Pengeluaran cadangan minyak ini membuat stok cadangan strategis sampai di tingkat terendah sejak tahun 1984. Dalam apa yang disebut pemerintah sebagai jembatan dalam tanda petik sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri. Cadangan strategis sekarang ini memiliki sekitar 400 juta barel minyak. Biden juga membuka kemungkinan untuk mengeluarkan tambahan minyak pada musim dingin guna menjaga harga agar tetap rendah. Biden mengatakan pemerintah Amerika akan mengisi kembali cadangan strategis itu ketika harga minyak berada pada atau lebih rendah dari 67 hingga 72 dolar per barel. Sebuah tawaran yang menurut sebagian pejabat pemerintah akan mendukung produksi dalam negeri dengan menjamin tingkat permintaan pasar. Namun menurut Energy Information Administration, mengeluarkan 15 juta barel minyak dari cadangan strategis tidak akan menutupi kekurangan yang ada, bahkan untuk penggunaan minyak selama satu hari di Amerika. Banyak warga Amerika yang tetap pesimis dengan keadaan demokrasi di Amerika dan cara memilih para pejabat saat ini, hampir 2 tahun setelah pemilu presiden yang memecah belah dan munculnya klaim palsu bahwa telah terjadi penipuan pemilu yang meluas, serta serangan terhadap gedung Kongres Amerika. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Associated Press bersama NORC, Center for Public Affairs Research, menunjukkan hanya sekitar separuh warga Amerika yang memiliki keyakinan tinggi bahwa suara mereka dalam pemilihan paruh waktu nanti akan dihitung secara cermat. Meskipun demikian, hasil ini sudah merupakan peningkatan dari sekitar 4 dari 10 orang yang sebelum pemilu presiden 2020 menyampaikan hal serupa. Hanya 9% orang dewasa Amerika yang menilai demokrasi kini berjalan sangat atau sangat baik, sementara 52% mengatakan demokrasi tidak berjalan baik. Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman hari Rabu menjadi menteri senior kedua dalam satu minggu ini yang meninggalkan pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss. Braverman meninggalkan posisi kurang dari 2 bulan setelah diangkat. Belum jelas apakah ia mengundurkan diri atau dipecat. Braverman adalah tokoh populer di sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa dan sekaligus pendukung kebijakan imigrasi yang ketat. Sebelumnya pada Jumat lalu, Truss memecat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng setelah paket ekonomi yang dibuatnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Rencana pemotongan pajak senilai 45 miliar pound sterling atau sekitar 50 miliar dolar yang tidak didanai telah memicu gejolak di pasar keuangan yang memukul nilai pound sterling dan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah Inggris. Bank of England terpaksa melakukan intervensi untuk mencegah meluasnya krisis dan membuat dana pensiun dalam risiko.
Mr. Speaker, I have been very clear that I am sorry and that I have made mistakes. But the right thing to do in those circumstances is to make changes, which I've made, and to get on with the job and deliver for the British people. And Mr. Speaker,
sebelumnya Truss muncul di parlemen dan menggambarkan dirinya sebagai seorang pejuang dan bukan orang yang mudah menyerah. Truss juga minta maaf atas kebijakannya yang bergejolakan pasar. Dan pernyataan langsung saja kita ke laporan selanjutnya. Hari ini, sebagian besar anggota Partai Republik mempertanyakan jumlah bantuan Amerika untuk Ukraina dengan alasan resesi, perlunya pengawasan lebih besar, dan kecemasan akan persaingan keamanan dengan Tiongkok. Dalam jajak pendapat yang meramalkan Partai Republik akan memegang kendali di DPR pada pemilu pada waktu mendatang, reporter VOA Pasi Widakuswara melaporkan apakah hal itu akan mempengaruhi dukungan Amerika pada Ukraina di masa mendatang. Laporan disampaikan Puspita Sariwati.
Ukraina masih belum pulih dari serangan pesawat nirawak dan rudal di ibu kota Kiev dan kota-kota lain yang menghancurkan bangunan dan prasarana sipil. Ketua Partai Rakyat Ukraina, Olena Suliak, mengatakan,
kita melihat apa yang terjadi setiap hari dengan penembakan dan penghancuran rumah-rumah dan pembunuhan rakyat kami. Anda tidak dapat mengurangi dukungan, tapi meningkatkan bantuan.
Ketua Partai Rakyat yang berkuasa di Ukraina itu menambahkan, Ukraina mengikuti perkembangan politik AS dengan cermat menjelang pemilu paruh waktu pada November, ketika Partai Demokrat mungkin akan kehilangan mayoritas di Kongres. Jika Partai Republik menang, DPR AS mungkin akan menentang bantuan itu ke Kiev. Pemimpin minoritas DPR Kevin McCarthy mengatakan kepada Punchbowl News hari Selasa, dengan adanya resesi, warga Amerika tidak akan menulis cek kosong ke Ukraina. Anggota Kongres Republik lainnya juga mengatakan AS harus lebih fokus pada ancaman perkembangan militer Tiongkok. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
kami akan menepati janji yang kami buat kepada rakyat Ukraina yang pemberani dan berjuang setiap hari untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi mereka.
Namun ada keprihatinan tentang bantuan keamanan AS. Christine Berzina, peneliti senior untuk kebijakan keamanan dan pertahanan di German Marshall Fund AS, berbicara melalui Skype.
It is the need for weapon systems, everything from...
Ini adalah kebutuhan akan sistem persenjataan, mulai dari amunisi hingga sistem persenjataan yang sangat canggih seperti HIMARS, drone atau pesawat nirawak, dan anggaran pertahanan yang sangat meningkat di Eropa, sehingga peningkatan pengeluaran pertahanan melebihi apa yang disediakan.
Amerika mengesahkan lebih dari 60 miliar dolar bantuan ke Ukraina, dengan lebih dari 17 miliar dolar bantuan keamanan dicairkan sejak perang dimulai pada Februari. Pada Mei, Senat menyetujui lebih dari 40 miliar dolar untuk bantuan militer dan kemanusiaan yang ditentang oleh sebagian anggota Kongres dari Partai Republik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perlu untuk mengumumkan darurat militer pada hari Rabu di 4 wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia. Sementara itu Gedung Putih mengatakan akan terus menegakkan semua sanksi Amerika dengan keras terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran untuk mempersulit Iran menjual senjata ke Rusia. Laporannya disampaikan Leonard Triyono.
Presiden Rusia Vladimir Putin tidak segera menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil di bawah darurat militer, tetapi mengatakan perintahnya akan berlaku efektif di wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia yang dicaplok mulai Kamis.
В этой связи напомню, что Dalam hal ini, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa di wilayah Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, serta wilayah Zaporizhia dan Kherson, darurat militer berlaku sebelum mereka bergabung dengan Rusia.
Keputusannya memberi lembaga penegak hukum 3 hari untuk mengajukan proposal khusus dan memerintahkan pembentukan pasukan pertahanan teritorial di 4 wilayah Ukraina yang dicaplok oleh Rusia itu. Putin mengatakan dalam sambutan yang disiarkan televisi pada awal pertemuan Dewan Keamanan PBB, Moskow mengadakan referendum yang diatur Kremlin di 4 wilayah yang dicaploknya bulan lalu. Pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat telah menolak hasil referendum tersebut dan menyebutnya sebagai pemilihan akal-akalan. Pemimpin Rusia itu juga memerintahkan pembentukan Dewan Koordinasi untuk meningkatkan interaksi antara berbagai instansi pemerintah dalam menangani pertempuran di Ukraina yang masih terus disebutnya sebagai operasi militer khusus. Putin tidak menguraikan langkah-langkah yang akan diambil di bawah darurat militer, tetapi undang-undang menunjukkan itu mungkin melibatkan pembatasan perjalanan dan pertemuan publik, penyensoran yang lebih ketat, dan pemberian wewenang yang lebih luas atas lembaga-lembaga penegak hukum. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika akan terus dengan kuat menegakkan semua sanksi Amerika terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran untuk mempersulit Iran menjual senjata ke Rusia. Berbicara pada jumpa pers hari Selasa, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Amerika akan terus berdiri tegak dengan mitra-mitranya di seluruh kawasan untuk melawan ancaman Iran dan akan terus meningkatkan bantuan keamanan bagi Ukraina. Jean-Pierre berterima kasih kepada para pemimpin Kongres atas kerja bipartisan guna mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri dari kejahatan perang dan kekejaman Rusia.
We will continue to work with Congress and continue to monitor those conversations on these efforts.
Kami akan terus bekerja dengan Kongres dan terus memantau pembicaraan tentang upaya ini dan mendukung Ukraina selama diperlukan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda pasti mendengar juga soal kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak ya. Nah, di laporan berikut ini, Kementerian Kesehatan menyarankan untuk menghentikan sementara penggunaan obat sirup untuk anak. Kita simak laporannya.
Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, meminta kepada tenaga medis di seluruh layanan kesehatan untuk berhenti meresepkan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara ini. Anjuran itu, katanya, dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit gangguan ginjal akut misterius yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya.
Untuk sementara ini, tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini.
Kementerian Kesehatan juga meminta agar seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan terbatas dalam bentuk cair maupun sirup. Sebagai alternatifnya dapat menggunakan persediaan lain seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Saat ini Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM masih melakukan penelusuran dan penelitian terkait penyebab gangguan ginjal akut misterius tersebut.
Kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Menurut laporan yang diterima Kementerian Kesehatan hingga 18 Oktober 2022, jumlah kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak mencapai 206 dan tersebar di 20 provinsi. Jumlah kematian yang tercatat mencapai 99 atau sekitar 48% dari total kasus. Masih kata Syahril, sebagai langkah awal dalam upaya menurunkan fatalitas gangguan ginjal akut, Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo telah membeli penawar yang didatangkan dari luar negeri.
Untuk diberikan kepada pasien-pasien yang saat ini masih dirawat. Bukan hanya dari RCM, tapi juga yang masih dirawat dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia.
Pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai saran pemerintah untuk menyetop sementara penggunaan obat sirup merupakan langkah tepat dan antisipatif. Lanjut Pandu Riono, apabila nantinya hasil investigasi menyatakan bahwa obat sirup sebagai salah satu penyebab gangguan ginjal akut, BPOM harus segera menarik peredaran obat batu sirup yang memiliki kandungan berbahaya bagi ginjal. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.